Moi boa noite, esta é a do martes 28 de setembro de 2021. Esta é a emisión 954 deste Tempo Compartido. E finalmente, pois, iniciamos hoxe unha brevísima serie que vai servir un pouco, bueno, de solución de continuidade con novos contidos temáticos que vos ofreceremos. Hoxe o primeiro programa, xa digo, dunha brevísima serie que vamos chamar así, agora explicarei por qué, 2-4-Jones. Como sempre, no control de son, como sempre, dun tempo a esta parte, Susi Queimaliños. Hoxe temos tamén unha convidada no estudio, a que saudamos, a Isabel Paz, e quen vos fala é Luis Cuntín. Xa sabedes que saímos así en Radio Tui ás 10 da noite, pero facemos este programa desde o corazón das Rías Baixas, desde o Envigo da Vila de Redondela, desde Radio Redondela, onde será emitido ás 11. Remisións en Radio Fusión mañán, ou perdón, pasado mañá, xoves, e logo sábados e domingo respectivamente en Radio Tui e Radio Redondela e no resto de Radio Fusión. Pois ben, un pouco máis da nosa sintonía e benvidas, benvidos a este Tempo Compartido, a este Tempo de Jazz. Ás veces, cando un reflexiona e prepara e vai organizando pois, o programa e os guións, cae as cousas. E unha das cousas nas que un caeu na conta é que temos posto, ao longo destes máis de 20 anos, música e música e música, na que sempre aparecía nun discreto segundo plano pois, un señor que se chama, ou na que sempre, na que con moita frecuencia, aparecía un individuo que se chama Hank Jones. Hank Jones foi un pianista que faleceu hai uns anos e é todo un mito do jazz moderno e do jazz contemporáneo. Jones naceu hai moito tempo, né, case 100 anos, e era, digamos, o irmá intermedio dunha saga que dou tres músicos que están na lenda. Eran sete irmáns, dedicáronse todos, menos unha das mozas, á música, e tres chegaron a ser instrumentistas ou músicos compositores de referencia. O maior dos irmáns que tiveron éxito na música foi Thad Jones, do que se ten dito que foi probablemente pues, un dos grandes solistas de trompeta na historia do jazz, fundador da Thad Jones Mel Lewis Orchestra. O irmán do medio é este Hank Jones, un pianista exquisito, delicado, e o máis novo, pois un músico tamén destacado, como logo teremos ocasión de ver e de tratar. Bueno, na súa carreira Jones fixo moitas cousas ata que lle apareceu alá nun momento determinado, logo falaremos con certa calma na súa biografía, pois un pouco interese por... Ele era un home moi discreto e mesmo o seu xeito de tocar requiere dunha certa capacidade de apreciar sutilezas, porque era todo o contrario dun pianista espectacular, era un individuo pois francamente discreto, cun pianismo moi ben construído, sólidamente construído, cheo de riqueza, de variacións harmónicas, pero o contrario de moitos pianistas de jazz famoso, nada espectacular, nada deslumbrante así nunha primeira apariencia. Sin embargo, bueno, pues, supoño que como a todos, nun momento saliu o amor propio e entón el funda, logo veremos como e con quen, unha formación aquel que el lideraba, pero que bautizou como The Great Jazz Trio. A última grabación canónicamente de The Great Jazz Trio, xa cun baterista e un contrabaixista diferente dos iniciais, é o que imos pois escuitar esta noite. É unha grabación, un disco que se edita baixo a denominación The Great Jazz Trio, edita Sony Columbia, e edita para o mercado xaponés en 2003. Hai un tema que non escuitaremos esta noite, tal vez a semana que ven, grabado en Tokio, pero a grabación toda transcurriu o 12 e o 13 de maio do ano anterior, de 2002, en Nova York, nos míticos. Digo míticos no sentido de que últimamente pues, todos os grandes discos de jazz parecen grabados ali. Avatar Studios. E música para trío e nos encontramos con dous acompañantes de luxo, Elvin Jones na batería e Richard Davis no contrabaixo. Logo caracterizaremos un pouco a cada un destes músicos, moi brevemente. Pero imos comezar, porque neste caso o son é máis elocuente que as palabras, con Caravan. Caravan, parece que non saímos da sombra de Ellington e de Strayhorn. Caravan é un tema de Duke Ellington, pero igual que as atribucións de Ellington e Strayhorn eran problemáticas, Caravan é problemática. A Juan Tizol Martínez, aquel trombonista de válvulas que ademais era copista na orquestra de Ellington, deronlle $23 por esta composición, que durante anos apareceu asinada únicamente por Ellington. Nun momento Tizol molestouse un pouco e dixo que, bueno, que realmente a composición era dele e que tiña dereito a cobrar dereitos. Reconoceronlle sin problemas. Hai unha letra que se canta ás veces que é de Irving Mills, un de tantos xudeus norteamericanos que ten que ver estreitamente ca historia do jazz. Chamábase Isadore Minsky, de verdad, e foi o produtor e o axente de Ellington e de outros moitos, pero especialmente de Ellington durante moitos anos. Imos escoitar a composición de Duke Ellington, Juan Tizol, Irving Mills, Caravan, que nos vai dar a mesa pauta para disfrutar un pouco da para revelar as características da música deste trío que informan prácticamente todo este álbum. Son tres músicos, Richard Davis, Elvin Jones e Hank Jones, músicos, digamos, da estirpe do hard pop. Pero veremos que mentres o tratamento que dá o piano, e esta vai ser a marca de fábrica do trío, especialmente ao longo deste disco, un forte contraste de dinamismos. O piano de Hank Jones insiste nesa característica da música afro-norteamericana que é antífona, chamada e a resposta, cun diálogo, sempre decimos que xa é un diálogo entre instrumentos, neste caso casi un diálogo entre a man dereita e a man esquerda do pianista. Pero ele está contido, discreto, que é un pouco o seu xorne habitual, e contrariamente, temos unha batería e un contrabaixo desatados na man de dous músicos que tendían a espectacularidade e a facerse moi presentes, como eran Richard Davis e Elvin Jones. Bueno, non máis, 6 minutos e medio ben cumpridos desta versión de Caravan coa que abrimos esta noite. Thank you. Ben, o irmán pequeno da saga é este batería, Elvin Jones, o que estades escoitando. Un batería que aínda hai pouco, o fillo dun amigo que estuda batería nun conservatorio catalán, dirixíase a min para que lle facilitar algo de bibliografía e de referencia sobre Elvin Jones. Elvin Jones é todo un mito, é o músico que acompaña o ascenso de John Coltrane, é un músico que anteriormente estivera con Miles Davis e no seu momento foi todo un mito porque foi o primeiro, debeu de ser o último, capaz de facer unha cousa que soa así moito a circo, pero que desde o punto de vista da técnica musical é importante. Hai un momento onde a crítica queda maravillada porque o primeiro baterista de jazz que deu 32 golpes dentro dun compás. Eso non sei se vos facedes así un pouco unha idea do que é, pero é algo absolutamente tremebundo. Foi un músico dotadísimo e morreu tamén, e cando morreu, digamos, pois romperon o molde, non? E moi curioso, porque Thad Jones, o irmán maior, era un trompetista moi espectacular, sin embargo, como compositor, como arranxador, como líder de orquestra, foi un home moi discreto. Hank Jones, o irmán do medio, era a discreción personificada, como vai probar este disco, e Elvin Jones era a espectacularidade pois encarnada nun baterista. O segundo tema deste disco, que ademais é un bon repaso por algúns dos estándar máis destacados do xénero, é unha canción que se chama Softly as in a Morning Sunrise, algo así como docemente como nunha brente pola mañá ou algo así. Aquí, pois, outra vez o baixo e a batería destácanse con breaks moi intensos, con solos, fronte ao pretexto delicado e moi centrado na melodía orixinal por parte do piano. A composición, e outra vez, antes falábamos de Isador Minsky, que se facía chamar Harold Mills. Bueno, pois Sigmund Romberg, que compuxo este tema, nacera en Hungría, era xudeu e tamén emigrou aos Estados Unidos. Chamábase de verdade Sigmund Rosenberg. E pasou a historia do teatro americano porque adaptou o mundo do teatro americano, algunhas operetas vienesas e el mismo compuxo bastantes operetas de, digamos, dentro do xénero do que era opereta vienesa, que tiveron pois o seu éxito importante en Broadway. Dunha delas, The New Moon, a lúa nova, e este tema de 1928, Softly as in a Morning Sunrise, que foi moi versioneado nos anos 60 e 70 polos músicos de jazz. E, bueno, é unha na opereta isto canta o barítono, que estas cousas tocanlle sempre nas óperas e nas operetas ao tenor, pero nesa opereta é o barítono o que canta esta canción, que é unha canción de amor perdido, de amor non aproveitado. Con este pretexto romántico, convencional, unha melodía interesante armónicamente, pero non especialmente vanguardista nin rítmica, construese pois outra vez este encaixe delicado, este contraste entre un pianismo discreto, contido, tirando a esencia da melodía con grandes espazos de silencio e a tremenda intensidade rítmica en diálogo con ou case nunha discusión co piano da man de Richard Davis e do irmán pequeno de Hank Jones, Elvin Jones. The Great Jazz Trio, 2002, Softly as in a Morning Sunrise. Thank you. O terceiro tema é un tema así, máis vanguardista, Mousse de Mouch, unha composición de Charles Christopher Parker Jr., é dicir, de Charlie Parker, de Bird. Esta canción pois ten tamén a súa historia. Parker, coa súa adición recorrente á heroína e os seus deliriums tremens e os seus, en fin, todos os incidentes complicados de personalidade, hai un momento en que está en Los Ángeles con Gillespie. Ten unha crise e cando o aquel ingreso mítico que está na historia lendaria do jazz, cando ingresan no hospital psiquiátrico de Camarillo, e Gillespie deixou en California, ten compromisos e volve a Nova York. E el, cando sae de Camarillo, inda grava unhas sesións para Dial. E nunha desas sesións para Dial gravou, estreou este Mousse de Mouch, que, según todos os historiadores, está dedicado a un tal Mousse de Mouch, que se chamaba de verdad Henry Bird, que era o seu camello, era quen o subministraba de heroína. Grabou na en septeto con Miles Davis, Lucky Thompson, Dodo Marmarosa, Big Macmillan, que, por certo, sustituíu no último minuto porque perdeu o metro, perdeu o bus ou unha cousa destas a Red Calendar, con Arvin Garrison e Roy Porter. É unha cousa destas típicas do bebop. Colle as armonías e a progresión de I've Got Rhythm, de Gershwin, e o convirte nun tema rápido, con aquela especie, digamos, de rítmica, de métrica cadrada, pero escangallada, nunha estrutura de 32 compases, con forma A-A-B-A, es decir, a estrutura clásica do lead, da canción popular anglosaxona, pero acelerada, digamos, a un tempo moi rápido. E, bueno, aquí o trío colle este tema que parece axeitarse máis ás cualidades de Richard Davis e de Elvin Jones, e aquí realmente o piano cédelles protagonismo neste tema que é un chisco de ollo á vangarda. A composición de Charles Parker, Mousse de Mouch. Thank you. este tema imos dedicar hoxe a nosa invitada Isabel Paz, que di que viu a Hank Jones en Ourense hai moitos anos. Seguramente estivo en Ourense hai moitos anos. Desde logo en España si sí, estivo. O tema é A Child is Born. Ten soado moitas veces en tempo de jazz, pero nunca nesta versión que imos escoitar. A Child is Born é unha composición, letra e música de Thaddeus Joseph Jones, de Thad Jones, do irmán maior de Hank Jones. E aquel trompetista espectacular, intensísimo, pois compuxo esta melodía moi fermosa, moi intimista e ademais cunha letra de sentido claramente relixioso relacionada con Nadal. É unha panxoliña, un vilancico, si queredes decilo así, e como tal está no repertorio do jazz. Hai unha segunda letra máis explícitamente relacionada con Nadal que lle compuxera Alexander Lafayette Chu Wilder, é dicir, Alex Wilder. Pero cando a oíu un día nun programa de televisión, escribiu unha letra aparte, non foi coordinadamente co autor da primeira letra, máis sinxela que este Thaddeus Joseph Thad Jones. É un tema moi curioso, porque a composición ten 32 compases, pero como os dous últimos van case nun rubato que se vai esvaecendo, púxose de moda no jazz tocar realmente os 30 primeiros compases. Esta é unha versión onde os que se conteñen son Richard Davis e Elvin Jones, inda así cústalles, e brilla, sobre todo, ese pianismo delicado que se recrea na melodía e en intensificar de maneira sutilísima, acelerándose e retardándose sobre a melodía a base de silencios o piano. Naceu un neno, A Child is Born. Thank you. Pois naceu, ao comezo dos anos 20, este Henry Jones, Henry Hank Jones, en Mississippi, un pobo que se chama Vicksburg. E despois a súa familia trasladouse a Michigan, dentro dese, digamos, aínda das últimas vagas desa emigración histórica da poboación negra do sur rural ao norte industrial. Seu pai era diácono da Igrexa Baptista e levou con el a Michigan aos seus 7 fillos e a súa esposa. A nai cantaba na igrexa e tocaba o piano. As dúas fillas maiores estudaron piano e unha delas chegou a ser unha concertista moi apreciada nos Estados Unidos no circuito da música clásica. E xa sabedes que dos homes, pois tres destacaron no jazz, xa o comentamos, Zad como trompetista e o compositor do tema que acabamos de escuitar, Elvin como baterista, que está aquí tamén neste disco, e o propio Hank Jones, que tivo sempre pois un perfil máis baixo, máis discreto. El comezou un pouco como pianista, comezou profesionalmente con 13 anos como pianista de stride, influenciado por Earl Hines, por Fats Waller, por Teddy Wilson, por Art Tatum. Despois estivo toda unha serie de anos formativos naquilo que chamaban as bandas territoriais, que eran aquelas bandas que na era do swing circulaban pois máis ou menos por un ou dous estados. En 1944 era o acompañante regular do gran Lips Page, de Oran Lips Page, no Club Onyx, e de aí pegou o salto o bebop. E sempre foi pois un acompañante cotizadísimo nos ámbitos do bebop. Alternou uno con algunha grabación con músicos da corrente principal que seguían un pouco practicando middle jazz, e entón ten así pois grabacións con John Kirby, con Howard McGee, con Coleman Hawkins, con Andy Kirk, pero sobre todo fíxose moi famoso por acompañar a Charlie Parker, normalmente con Teddy Kotick no contrabaixo e Max Roach na batería. Tamén colaborou como músicos do middle, digo do middle porque en aquel momento o swing xa non era vanguarda, con Benny Goodman e con Artie Shaw. E logo despois pois xa queda especializado, vai ir facendo toda a evolución un pouco pois desde o bebop inicial ao hard bop. Foi unha figura pois que se asocia sobre todo con Cannonball Adderley, con Wes Montgomery. Foi o pianista de estudio dun famoso talk show que había na televisión americana, o Ed Sullivan Show, e como curiosidade direivos que aquel día de maio de 1962, onde Marilyn Monroe cantoulle a John Fitzgerald Kennedy o Happy Birthday to You, o pianista era Hank Jones. E un pouco, bueno, pues un pouco farto desto de ser sempre pues, o home da segunda fila, lanza este The Great Jazz Trio en 1900, a mediados dos 70, aínda que con outra formación, con Tony Williams, que precisamente, de alguna maneira, sustituíra a Jimmy Cobb e o seu irmán Elvin con Miles Davis, e con Buster Williams ou Ron Carter. Esta é a formación inicial. Pero bueno, volvamos a esta formación que foi a última do Great Jazz Trio, e avancemos ao tema Satin Doll, unha canción que hai unhas semanas tivemos ocasión de contar a súa historia. Tamén unha canción que asinou durante moitos anos Ellington. A canción non era de Ellington, inda que sigue estando registrado o seu nome por un acordo. A canción é de Billy Strayhorn. Billy Strayhorn dedicoulla a súa nai e escribiu unha letra. Ellington apropiouse da música, pero non lle gustaba a letra, e encargoulle unha letra a Johnny Mercer. Así que segundo tema ellingtoniano en este disco, esta versión de Satin Doll, que, bueno, moitos, si non son desafeccionados ao jazz, recordaredes a versión da orquesta Mondragón, que era del Hombre de los Caramelos. Bueno, pois pues chamase Satin Doll e foi composto como homenaxe a súa nai, xa vos digo, por Billy Strayhorn. A letra actual que é coñecida é a de Johnny Mercer. Esta é unha versión, sobre todo, pianística, na que os breaks extendidos están a cargo do contrabaixo de Richard Davis. Richard Davis, un músico que tamén, bueno, merece unha glosa, xa faremos a semana que ven. Richard Davis é un músico moi curioso, porque Richard Davis é un tipo moi apreciado no mundo da música sinfónica norteamericana, é dicir, foi contrabaixista na Filarmónica de Nova York pois, durante 45 anos ou unha cousa así, e ademais con moitísimos recoñecementos no mundo da docencia por como contrabaixista clásico. E ao mesmo tempo foi un músico, non ten tanta traxectoria en xiras ou en actuacións en club, pero foi sempre un músico cotizadísimo e con toda a vanguarda dos 60-70 ali estaba Richard Davis, que se vos fixades ten un estilo, non é doado confundilo, bueno, digamos co que de alguma maneira o pai de todos os contrabaixistas do hard bop, con Paul Chambers. Paul Chambers é inconfundible, porque Paul Chambers vai sempre como un pouco por diante do compás, é un contrabaixista destos locomotora, vai sempre un pouco adiantado. Curiosamente, vai sempre un pouco adiantado, pero regularmente adiantado, e iso dálle á música pois unha cualidade especial. Decíame un contrabaixista de aquí de Galicia a mí unha vez, se non hai un disco malo con Paul Chambers, se Paul Chambers está na portada, será bo, como pouco, de bo a obra mestra. Pois Richard Davis ten un pouco ese xeito de tocar tamén, se vos fixades, é un baixista moi propulsivo, pero ten unha sonoridade distinta, que eu creo que lle ven da súa formación clásica, porque mentras o contrabaixo de Chambers é moi rotundo, moi aveludado, moi sonoro, moi retumbante, moi varil, o son de Richard Davis tende a ser un son máis seco, máis apagado, máis incisivo, de alguma maneira tamén, digamos, máis apical, máis feminino. Bueno, son cousas que lle dan personalidade a estes músicos. Nestas claves, disfrutemos deste Satin Doll.
Thank you.
Hay un músico poco coñecido que se chamaba Frank Edwin Churchill, nada que ver con Winston Churchill, era norteamericano y traballaba nos estudios de Walt Disney. Un pouco picado, porque alguén decía que a súa música era anodina, carente de graza e tal, este home esmerouse e conseguiu unha banda sonora preciosa para o que se chamou en España Blancanieves e los Siete Enanitos, é dicir, unha película de dibuxos animados de 1937. A partitura é toda deliciosa e é unha película que ten un montón de anécdotas. Esta canción que imos escoitar pasou, a ver, non tivo un gran predicamento no ámbito do jazz ata que nos anos 70, precisamente polo vanguardista da súa progresión armónica, convertiuse de pronto nun estándar, pois cando xa pasaran 40 anos de que fora composta e de que saíra na película. É a canción Someday My Prince Will Come, é dicir, algún día virá o meu príncipe. Eu penso que foi Miles Davis o primeiro que se atreveu, digamos, con ela. Na película canta unha soprano italo-norteamericana, Adriana Caselotti, que tamén é moi curiosa, moi bonita a historia de como chegou a porlle ela a voz a esta princesa, a Branca de Neve. Pois seu pai era un profesor, era logopeda e era profesor de dicción e ensinaba técnicas de respiración a cantantes. E un día alguén dos estudios Disney chamao pois para pedirlle consello, en fin, para un tema de negocios. Pero había un supletorio na casa e de pronto a súa filla, Adriana, iba a chamar a unha amiga e, ah, tal, sonou a voz. E este dos estudios Disney estaba buscando a voz para Brancaneves e entón dixo, hombre, esta chica que acaba de falar ten a voz exactamente que queremos. E así, sin facer ningún casting nin nada, foi que Adriana Castellotti, como ademais cantaba, bueno, pois xa nada, miel sobre hojuelas, é dicir, falou e cantou na versión orixinal desta película. Snowfall and the Seven Dwarfs. Bueno, ben, pois aquí temos este Someday My Prince Will Come, tema en si bemol maior, que casi como unha homenaxe implícita a Miles Davis, que foi o primeiro, como digo, que fixo unha lectura jazzística, pois se toca, digamos, a tempo de vals, un tempo de vals sincopado, un tempo ternario e unha melodía, digamos, preciosa, que debulla o piano de Hank Jones e que puntúan o contrabaixo de Richard Davis e a batería do seu irmán Elvin Jones neste disco, que por certo se chama así o álbum Someday My Prince Will Come, porque bueno, se ve que eles consideraron que este era o tema máis redondo daquelas sesións de grabación o 12 e 13 de maio de 2002.
Thank you.
Bueno, pues tras esas 10 semanas dedicadas a Ellington y a Strayhorn, y en fin, con moita música de metais, moitas sordinas, unha gran intensidade rítmica, pois chegou o tempo a estes dous, bueno, a serie dixen Two for Jones, así un pouco medio brincando, serán 2-3 semanas. Pero vamos a intentar disfrutar da música deste gran pianista que foi Hank Jones, perdón, pois así en produccións nas que el se destaca. E creo que estivo ben pois estes petiscos que lle demos hoxe a Sunday My Prince Will Come, un dos últimos traballos rubricados por este trío. Haberá máis cando volva a soar esta sintonía. Ben porque estamos no noso programa 955, ben porque escuitades unha remisión ou ben porque entrades na páxina web de Radio Redondela. Unha sintonía que comeza con este repenicar de tambor. Con él petamos no voso corazón, con él chegamos, saudamos, con él despedímonos. Este é un programa en ida e volta, un tempo compartido que facedes vos e nos, un tempo que agora se despide. De parte de Susi Queimaliños e de Luis Cuntín, grazas por estardes aí. Así fixestes e fixemos, pan, 954 veces, que non é pouco, este tempo de jazz.